بحاسر مع بال عصر تتشعات إسران حمشتان متربان أبو تلفزيون أبو ساتلايت إيتيو سات كمود بمربابات يوتيوب فيسبوك كاب أربعتك ساب أربعتان فرعان ويدما كاب ساعات عصرتك ساب ساعات عصرتان فرعان كاب واشنطن دي سي زم على ألف دمز أمريكاي زي أبو فلي قدات عطاو كيروز الدالو مدب قدام سنبتيو سلام كمي تمسيو كبرات سمعتنا لومي قدام سلستلكات يتكل تشحن عسران أربعة ويدما عسران أربعة تريكل تشحن عسر تشدشتني أبنا لومي مدب قدام سنبت فنونا تقراي أبزيزي أبي ألا أبتحت الزبل فرح حسب نسلست أغاش عديمو كزاتيو كساب فسامي مدبنا مسانا كسان حوت عديمكم اللهم كلل تقراي دحري عصر تربعة أوارح سمم عسلام لمون أبستحلا لقص أقام يركب تخلل نابع عصبوز غربة بستبهل اللوت أميات أقاتموا لعلى حد مليون تمزابلتي بمسرات وعلى بريتوريا أبحق منقست السفرة ناي كللات وسن كخبر زبل كمون مدخام مراحتي ناي تخلل زلولا كلل كوين عكام زلا يقل لاتس ألون بزعبا زي أومن كالقوت أساسر تقديات النمزتاي أبي برستي مغالي مهمر بوليتيكاوي ساينس الدكتور أسفة لأك كيلا حقي إسايا سايلة مريم كاب كاليفورنيا أي دكتور أي تمرتدس النعزر لو ولد قرقي استخلعي كاب جرمن عدي مني عمال لنا قبرة قبرة مهدهنيو أزراري بوهم نالغو حلفكم
نقزيهم أزياء مسكن دكتور أسفة أمغالي أبايتا سلزلها أنسلالي يزلو عصبو بزملكت بعين خاطريو تسمعو تستوعلو عصربي لها قلتنا
طبق يعني الليمو بحرقكو نعم الجمرة خعدا مخينا وزي مقرامة يدفقوا أنت وداني تزحزوناني قندمو بستارفيشن مجمارنا بتعمي إيه حزيني بعطقو مجمارنا انتو خينا قنعو كنزولو ليك با عوية أجندة هالناس لزغنا مجمارنا نقلين قوين وغجمر ناتقلعي عطقو من عربات بريبورت خاوت سبعو للعلي أوزي خين كات عزو نقر لبلت إنسايت يوكالي حاسمو أما قال ولا تنوركو بالتفاري سلاح مغيات أما قال وصأول تنقاس عيسا نيرا سبيشالي أب ميد ديسمبر كرابي أو لحالة بورحي حادة طلعتني ورد المتزي تتحازة مس لايفليود مس سيكوريتي تتحيزو أب أربعة عبيت خاتمات تقرأي ما قال حد يقرأت أقصو من شران ما قال زقورن هاي USL project نيرني واتي كتمان قد أمن توصل مفعو للغنا خعزة ونفتنا داتا ونكبسة زنبراني أب تخاور خلقوا لما ما أخل مع سخات الله وناي IDP سنترات الله أعطمون زلوغنا تايمس للكريق غيدا وتوزنا وراني صراح مس بزح أكلاتون زراح منيرو مس من قسم حوري راح منيرو مس انترناشنال نا لوكال أورغانيزيشن سون لراح منيرو مس نهزو توكلتون لراح منيرو مس جيكتمس أن سارفابرس ون لراح منيرو سلازي بسفعو نقع عزاب عند الخيف التنيرو بمنصر داتا عزي كل الدقار بسفتحو كاوسايت الوركو يقون اهلم قن قايتاتيب اندرستاندين ديغن عزو زخف نايستان بيشن حادقا او تقرأي خاملين قال ايتا عزيوة لبلع علت اوي مقبل سعنا هزبي او اي دي بي تري كان اي دي بي سنتر ووتي وزغن من سنتري بحات اروم انترناشنال اير اورغانيزيشنس او توري من ايه اي نقاط اسبات قبلن قن دمو باقوا وستازي وطحو نفتو هوست كوميونيتي اتيو اي دي بي زلمنت طعم زغرماني اب شرا العلوق اللي تعزبو ناشر حزبي كاب ميتي شعب ميتن عصران ميتن ساسا شتاوي لي قمت الى متم كاب نغرو ناتو بيرسنت داتوم سيملات اي دي بي باربعه بحمشت 100% لا يتعدي اي دي بي سلو حزبي بطعم بزغي
بحفش ازي كافتي ابايتا زلو زي كاب غلص كانا منالباش ابطال علي كنت تاتغرام تاعلو زول ون سلنا لعل او إساياسن ولين تبلو نغر تحاليو تزارو بتخوليهم إساياس زرزر نغرات كنال علينا قن حصر بزبالة تقراي أم من تاي الله يلقى مقلس قايا
يعني اللي قبرا تقراي تقلل بينا نمقلس تقراي لحلفة تهلس تعمد أو صبيد الأولاو أو كوينات بسمات عاليت خبيد حرقا قاتي موني الحزب تقراي خزوون نحن نوي عوان I think مبزحتي ونقرأ هي تفوتوحن ኩናት የለን ብቀጥታ ኣክቲቭ ዝኾነ ጦርነት ኩናት የለን ግን ሰብስቲል ሞት ኣሎ ኣብ ጥሜት ኣሎ ኣብ መንክር ኣሎ መብዛሕትኡ ብፀገማት የተፈትሑን ከቢድ ናይ ፖለቲካ ቅልውላ እውን ከምዘሎ ንዕዘቦ ዘለና ብጠቕላላ ዝሓለፍ ሰለስተ ዓመት እቲ ከቢድ ሓደጋ ብተወሰነ መልክዕ ቅምስዳ እምበር ዋና ፀገም ግን ኣይትፈትሐን ክዝብ
ወሌ ንስኻ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ኢልካ ምገለፅካየ ሕፅር ብዝበለ ትግራይ ኣብየላ
ይኸንደለ ኣነ ውን ብተመሳሳሊ መልክዕ እየ ክገልፆ ዝኽእል ኣብ ሰላሕታዊ ፅንተት ዘሎ ዓዲ እዩ ከምቲ ኣሰፋ ዝገለፆ ሰብ ስራሕ ዝኾነ ጥሜት እንዮ በብመዓልቱ ሰባት ይጠምዩ ኣለው ናይ ኢትዮጵያ ሓባሲ ንባዓት እውን ትማሪ ሪፖርት ዝገብሮ ሪኢኹም ኢኹም ኣብ ክልተ ዘዋታት ኣብ ቀረባዋን ልዕሊ 350 ገለ ሰባት ብጥሜት ሞይቶም ሰብኣዊ ረድኤት ኣይበፅሕን ዘሎ እተን ነይረን ዝበፅሓ ዘለዋ ሪኢኹም እንትኾንኩም ለመቐነብ ሽረ ድማ ዝሓሰኸ ዝነቐዘ ዝተበላሸወ እውን እንታይ ቀረ እዮም ዝህቡ ዘለው ስርቂ ነይሩ ብኡ ምክንያት እውን ጠጠው ኢሉ ረድኤት ማለት እዩ ስለዚ ረድኤት ብዘይምርካብ እውን ይጠመሎ ብድርቂ እውን ይጠመሎ ኩሉ ነገር እውን ስለዘየብሉ ተማዛቢሉ ዝነብር ሰባት ከዓ ኣለው ማለት እዩ እዚኣቶም ዝሕብሕቦም የብሎም ጠቕላላ ትግራይ ከዓ እቲ ግዝኣታታ ኣብ ልትሕቲ ፅላእ ሳሕ ዘለው ስለዚ ፕሪቶርያ ውዕሊ ዝበሃል ክትርጎመ ይረኣናን ክትግበረ ይረኣናን ብዙሓት ተጋሩ ሳዕሎም መዓንቲ ዘይተፈትሑ ብዙሓት እዮም ካፍቶም ተሓዲጉ ዘይተመለሰሎም ሳዕሎም መዓንቲ ብዙሓት እዮም ካብኡ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ ትግራይ ሕዚ መሪሕነት የብለን ኣብ ገጠር ዘሎ ሰብ ፅቕኢሉ ብትፍንያቱ እዩ ዝመሓደር እንተስ ምልሻ እንተስ ዱላ ሒዙ ኣብ ደገ እንዳተሓላለወ እዩ ዝነብር ዘሎ መሪሕነትስ ምንም የብሉን ዝርግሐ መንግስቲ የለን እቶም ኣብ መቐለ ዝነብሩ መሪሕነት እውን ክባእሱ ዝውዕሉ ንፈልጦም ኢና እንታይ ክሰርሑ ከም ደልየ ሎ መዓንቲ ዝወፀ መግለፂ ርኢና ኢና ተስፋ ዝህብ ነገር የብሉን ዘሎ
ዶክተር ኣሰፋ ኣብ ርሑቕ ዘለው ኢሳያስን ወለ ጊዮርግስን ኣብ ዘረባና ርሑቕ ክብል ከለኹ ብናይ ኪሎ ሜትር ርሕቐት ማለት እዩ እዚ ካምበሉ ንስኻ ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ምንታይ ኣላ መበልካያ ትግራይ
ትግራይ ጥቕልል ኣቢለ ተርእዮ ኣብ ዓዘቕቲ ንኣየ ዝብላካ ዓዘቕቲ ጥራሕ ምዃኑ ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ናዘይ ካም ትኸድ እውን ዘይትፈልጥ ትግራይ ዓንቶ ከይወዳእኹ ኣማናዊ እየ ኣብ ስታርቬሽን ተሪኢካ ኮንካ ሪሰንትሊ ናይ መንግስቲ ባዕሉ መንግስቲ ኦፊሻል ዝገብሮ ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ 91% ስታርቬሽን ቱደይ ዝብሎ ኣነ ባዕለይ ኣብዚ ንቅድሚ ኢለ ነገሩ ካልኦት ንዕ ነሩ ክፅባዓት እውን እቲ ማሲቭ ኮንሰርን ናይ ህዝብታ እዩ ክርኢ ከለኹ ናይ ሴኪሪቲ ኮንሰርን ኣለዎ ናይ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ኮንሰርን ኣለዎ እቲ ናይ ምግቢ ውሕስና ጉዳይ ግን ክሪቲካል እዩ ኮይኑ ረኽበ እዩ ናይ መጀመርያ ዝስራዕ ኮይኑ ረኽበ እዮ ብሰኪሪቲ ዋይ ተሪኢ ኮንካ ኣብ ትግራይ ሕዚ ወፂኢካ ምንታይ ዓብዪ ፀጋ ይኮኑ ወፂኢካ ብዝግዜ ምእታይ ብሰላም ምእታይ ዓብዪ ነገር ዝኮኑ ጉዳይ እዩ ዚ ፊዚካል ኣስፋልት ይገጥመካ ሮበሪ ኤቨሪዌር እዩ ኣብ ከተማ ጥራሕ ኮነ እዚ ኣብ ገጠር እውን ብጣዕሚ ትዘሕዝነካ ነገር ኣብ ከተማ ቀደም ሞባይል ስርቆት ነይሩ ገለ ነይሩ ሃንግ ነይሩ ገለ ትብል ኢካ ዘወረስ ትግራይ ከዚ እንታይ እዩ ገጢሙ ዘሎ ኢቨን ኣብ ገጠር ባዕሉ መናእሰይ ከፍ ድረሓርሉ ተበፂሑ ከባቢ ኣክሱም ክልተ ሪፖርት ዝረኸብክዎ ቅድሚ ወርሒ ካብ ገጠርስ መናእሰይ ከፍቲ ሓሪዶም ንከተማ ስጋ ይቅሩ ስለዚ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ናይ ፀጥታ ማሓወር ዝበሃል ነገር ኣብ ትግራይ የለይ እቲ ግዜዊ መንግስት ንብሎ ካብ መቐለ ወፂ ዝሰርሕ እውን ይክእለ ዲያስፓንክሽናል ስትራክቸር ታሕቲ ወሪድካ ኮንካ ካብ ዞባ ዝወረዳ ታሕቲ ጣብያ ቀበል ኣካልካልከስ መንግስቲ ዝበሃል ኦልሞስት የለይ ፋንክሽናል ዝበሃል ናይ መንግስቲ ማሓወር የለይ ኣብ ልዕሊኡ ዘይተመለሱ ሕቶታት መዓት ኣለዎ እቲ ህዝቢ ንምሳሌ ናይ ጉዳይ ጂቢቢ ዝተቃልዓ ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ካልእ ክራይም ኣብ ዝበሎም ዝተፈፀሞም ናይ ወይ ጦር ወንጀል ዝተፈፀሞም ኣሕዋትና ናይኣቶም ጉዳይ ኣይተመለሰይ ናይ ኣይቲ ጉዳይ ኣይተመለሰይ
የቀኒለይ ዶክተር ኣሰፋ ኢሳያስ መሪሕነት ትግራይ ኸ ኣብ ምንታይ ኣሎ ክንብል ንኽእል ብናትካ ኣጠማምታ ብወድብ ሕወሓት ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ሕወሓት ን41 መዓልትታት ዘካየዱ ኣኼባ ዝምልከት ነዊሕ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ኢሳያስ
ብመጀመርያ ኣይ ቲንክ ናይ ትግራይ መርሓ ቅድምካድና ሕፅረ ቢለ ድምግላፅ እቲ ትግራይ ምስፍሩ እውን ካብ ምፅናት ዓሌት ካብ ጀኖሳይድ ቀጥታ ኣክቲቭ ዝኮነ ጀኖሳይድ ናብ ሳይለንት ጀኖሳይድ ሰብ ጥይት ዘይብሉ ግን ሰብ ዝሞተሉ ብጥሜት ማሕበራዊ ቁፀባዊ ብዙሕ ፀገም ሰብ ከቢድ ሓደጋ ዘለዎ ከምቲ ዝተገለፀ ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ብጣዕሚ ዝስግእ ደረጃ ማሕበራዊ ውድቀት ናብ ኣናርኪ ዝኸደሉ ምምሕዳር ዝበሃል ዘይብሉ ኩነታት ናብያ ናኸደ ዘላ ናብ ፖለቲካ ቅርብላ እውን ኣሎ እቲ ኣመራርሓ ናይ ባዕሉ ፀገም ክፈትሕ ዘይክእል ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ክፈትሕ ኣይክእል ግልፂ እዩ ናይ ባዕሉ ፀገም መፍትሕ ኣበይዎ 41 መዓልቲ ሙሉእ ኣኼባ ዝገበረ ኣመራርሓ እዩ ዘሎ ዝሕዝን ነገር እዚ ኮይኑ ሃለወ ትግራይ ዘላቲ ኩነታት ኣቅርኦን ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ዘላ ግልፂ እዩ። እቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ሰባት ንበዓል ዶክተር ኣሰፋ ከም ዝገለፆ ሓደ ስትራቴጂክ ፎርሳይት ወይ ድማ ቅድመ ቢሉ ዝርኢ ኣመራርሓ የለን። ግልፂ እዩ እዚ ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ከባቢ ሃንዳውት እናተፀበየ ናይ ባዕሉ ዝኮነ ግልፂ ዝኮነ ናይ ፖለቲካ ሮድ ማፕ እኳ ዘይብሉ ኣመራርሓ እዩ ዘሎ። ናይ ህዝቢ ደገፍ ወይ ድማ ፖፕላር ቤዝ ዝበሃል እውን የለን፣ እናጠፍአ እዩ። ህዝቢ እምነት ስእን ኣሎ። ምክንያቱም ኣብ ከቢ ሓደጋ ዝነበረ ህዝቢ እንድሕር ፀገሙ ዘይትፈትሐሉ ህዝቢ እውን ኣብቲ ስርዓትን ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ ዘለዎ እምነት እቲ ፖፕላር ቤዝ ዝበሃል ነገር እናጠፍአ እዩ። ትረስት የለን። ካብኡ ድማ ከም ፖለቲካ ትካል እውን ትሪኦ ከለካ ቲፒኤልኤፍ ዝሓለፈ 49 ዓመት ገለ ትግራይ ማሃድር ነይሩ፣ ግን እዚ ግዳይ ናይ ፖለቲካል ሶሳይድ ዓይነት ነገር ባዕሉ ባዕሉ እናጥፍአ ዘለዎ ውድብ ከም ዝኮነ እዩ ብግልፂ ከም ትሪኦ ዘለካ። ኣሚን ኣብ ዓለም ዓበይቲ ፀገማት ዝፍትሕሉ ኣኼባታት ንኣብነት ናይ ያልታ ኮንፈረንስ ዝበሃል ኣሎ ጆሴፍ ስታሊን ሩዝቬልት ኤንድ ቸርችል ዝገበርዎ ኣኼባ ኣሎ ድሕሪ ካልእ ዓለም ጦርነት። ናይ ኣውሮፓ ናይ ኣሜሪካን ዓበይቲ ፀገማት ድሕሪ ካልእ ዓለም ጦርነት ምፍታሕ ሰሙን ይወዲዎ ሰሙን ውሽጢ ዓበይቲ ነገራት እዮም ወዲዮም። እቶም ምዕራባውያንን ትግራይ እናዋደርኩ ይኮነን፣ ግን ቅድሚ 67 ዓመት እኳስ ናይ ዓለም ክበድ ፀገማት ሓፂር መዓልቲ ዝፍትሕሉ እዋን እዩ ነ ዋላ ከዚ እውን ዓበይቲ ኮንፈረንሳት ክቢድ ናይ ዓለም ፀገማት ሰሙን ብክልተ ሰሙን እዮም ዝውድውና 41 መዓልቲ ኣኼባ ገይሮም ድሕርዚ ኣኼባ ድማዓንቲ ሪፖርት ወፅኡ ነይሩ ናንበብኮ ነይራ ብጣዕሚ ዝገርብ እዩ። በቃ ኣብዚእቶ ዘይበሃል ነገር እዮ ቲ ገምጋቢ ንረክቦ በቃ ስኢልካ ምንም መጨበጡ ዘይብሉ ናይ ትግራይ ፀገም ዘይፈትሕ ኢቨን ብቐፃሊ እውን ድሕርዚ ገምጋም ድሕሪ 41 መዓልቲ እንታይ ዓይነት ክንክሉዥን ከም ዘሎ ገምጊሞም እንታይ ዓይነት እዚ ዝበሃል ንፁር ዝኮነ ነገር የብሉ ይብል ኩሉ ርአ ቲ ደብዳቤ እና ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ኣይ ቲንክ ሰመራይዝ ምግባር ተቕልል ምግባር ያው ብጣዕሚ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንስሩ እውን ተካይዳ ኢደን ኣይቲ ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት እውን ኣንደርማይን ይገብር እዩ። ከዚ ንቐፃሊ ወለዶ ኣብ ትግራይ ስርዓት ዲሞክራሲ ክምስረት እውን 40 ዓመት ኣብ ስልጣን ሰንሕ ከለካ ብዙሕ ነገር ክተምህር ይግባእ እዩ። ብ49 ዓመት ተሪፉ ብ40 ዓመት ውሽጢ ሓደሓደ ዓድታትን ህዝብታትን ካብ ድክነት ናብ ማእኸላ እቶት ዘለዎ ዓድታት ተሰጋግር ኣሎ ትግራይ we're back to stone age actually and in baul kibil seti zey hizbi wihsna na salam wihsna zey bilu khababa sej na mecharsha hizbi tigray actually betarikun kamzi wana zey tuwaradalu zeyun yella aftu suhuf yiren yiren it plf report na ibnabala znabarna hizbi na shahat amatat maabalna gele gele yibulmo khiz gin na stone age dhrit tumelsna lana 40 gele namat still baulu bilu seti zey hizbi tuwarad hizbi get khoyri zello na zey flati gbay state of Tigray I think abtam ya zhizn zhisb khunata yelat
kab Washington DC zimhalalef dinz America khum sam'u zallahum kubratna Tigray amntay kunata tala abtahit zibil fara hasab gabra gabra madhin Dr. Asafa Alaka kamale kila hagi Isaya Saida Maryam kab California gazetenya Wild Gergis takhlay kab German Adi Muzika yezlo qalamilis khum sam'u zallahum nabuh marsakun
ኣብቲ ነዊሕ መግለፂ ናይ ስትራቴጂ ውድቀት ከም ዘጋጠመን እቲ ህዝቢ ኣብ ቀልቀል ዓፀቦ እናሃለወ ን41 መዓልትታት ምእካቡ ኣገዳሲ እኳ ተኾነ ንህዝቢ ቅረታ ሓቲቱ ኣሎ። ንምዃኑ ስትራቴጂ መሪሕነት ከመይ ኢኻ ትሪዮ? እቲ መግለፂ ትባሃላ ኸ ከመይ ኢኻ ትሪዮ? ኣለየ ጥምር ኣቢልካ እቲ መሪሕነት ዘለዎ ኩነታት እውን
ሕዚ እዚ መሪሕነት እዚስ ካብቲ ሕዚ ትግራይ ዘላቶ ሃዋህዊ ክግምገም ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ። ስለዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ናይ ቅልውላው ግዜ ስትራቴጂ እዩ ሓድሽ ስትራቴጂ ከውፅእ ዘለዎ። ሕዛ ምንታይ ኢና ዘለና እቶም ዓንቶ ኢሳያስን ዝገልፆም ነበረ ኣሰፋውን ዝገልፆም ዝነበረ ጠቕላላ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ድማ ዘይንሪኦ ናይ ኣእምሮ ፀቕጥቡን ዘለዎ ማሕበረሰብ እዩ። ማሕበራዊ ረኽቡ ተበላሽ እዩ። ብምልቕቃሕ ብምስርራቕ ሕዚ ዓይኒ ዓይን ክረኣየ ኣይክእልን። ሒዝዎ ንዕዳጋ ዝወፅእ ሒዝዎ ናብ ጎሬት ዝወፅእ የብሉን። ወይ ትማሊ ልቃሕ ነይሩ ወይ ሃብ ሰብ ይቕበል ነይሩ ወይ ዝኾነ ነገር ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ተበላሽቲ ማሕበራዊ ረኽቡ እውን። ስለዚ ግደፎሞ እዚ ረቂቕ ስለልቦናዊ ነገራት እውን ኣብ ግምት ክእቱ እታ ዕለታዊ ምግቢ እውን ረድኤት እውን ማነጅ ምግባር ዘይኽእል ወይ ሕቶም ክቐርብ ዘይኽእል ዓይነት እዩ ዝኒአና። ሕዚ ናበይና ኣንፈት ክንከይድ ከመይ ጌርና ኢና ነዞም ፀግባት እዚኦም ክንፈትሖም ንኽእል? እንታይ ዓይነት ሓቲት ኢና ተጠቒምና ሰብ ክነላዓዓል ክነውፍር ንኽእል? ናበይ ገፂና ኸ ክነውፍሮ ዝብል ኣንፈት ዘትሕዝ ነገራት የለዎም። ሕዚ ስትራቴጂክ መሪሕነት ንሳቶም እውን የብልናን ኢሎም
ፀገምና ምዃኖም ተረዲእና ይብሉ ማለት ድሕሪ 41 መዓልቲ ቀደም ኦፍኮርስ ዝብልዎ እዩ ግን ኣብ መዋፅእ እውን ዝኾኑ ኣንፈታት ኣይጥቁመካን ሓዱሽ ኣፈትስ ምንም ኣይጥቀመ ፀገማት ክንፈትሕ ኢና ዝብል ዝርዝር ነገር የብሉን ኤክስፔክት እውን ኣይገብርን ኣነ ኣብ ከይዲ ክነውፅኢና ሓደ መግለፂ ይግለፅን ዝብሉ እኳ እንትኾኑ ግን ጠቋማይ ብዝኾነ መልክዕ ክቕምጥ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ሕዚ ዝርዳኣኒ ነገር እንታይ እዩ ብከመይ መልክዕ ክፈትሕዎ ከም ዝኽእሉ እውን ኣመላኻት ነገር የብሎም ዞም ሰባት እዚኦም ዝኩለይ ፀገም እናሃለወ ን41 ኢሎም መሳቶም ናብ 6 ከባቢ እዩ ምክንያቱ እቲ ኦፍ ዝኾነሉ ግዜ እውን ኣብ ምጭቕጫቕ ዘሕልፍዎ እዩ ፍቅዶ እንዳሻሃይ ወይ ኣብ ካልእ ኣኼባ ስለዚ 2 ወርሒ ሙሉእ ተኣኪቦም ናይ ስልጣን ክፍፍል ጉዳዮም ዘውግዑ ነይሮም ሕዚ ኣብ መጨረሽ እንታይ ይብል ፀገምና ንምእላይ ዝተረዳዲእና ኣለና ይብል ታብቲ ሓደ ኔትወርክ ዝኾነ ሰባት ታብቲ ሓደ ኔትወርክ ዝኾነ ሰባት ኣቀራሪቦም ናይ ስልጣን ሽምግልና እዮም ገይሮም ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ማለት እዩ ሕሰቦ ኣብዚ እዋን እዚዩ ብዛዕባ ኔትወርክታት እዮም ዝበኣሱ ዘለዉ ዞም ሰባት እዚኦም ብኣብሩ እውን ገሊፆም እዮም በዕሎም ብዛዕባ ፀገም ጥሜት ኣይውጋዕናን ኢሎም ብዛዕባ ግዛኣት መምላስ ኣይውጋዕናን ኢሎም እንታይ ዮም ኣይውግዑ ነይሮም እንተልካ ክስቶ ከምዚ ገይሩኒ ክስቶ ከምዚ ኢሉኒ ኣብ ዝብሉ እዮም ምስ ዓለም ክረኽበና ብዝኽእል መልክዑ መስመርና ከመይ እንተረኣናዮ ሓይሽ ስነ ሓሳብ ፖለቲካዊ መስመርና ከመይ ሓይሽ እውን ዝበልሉ እውን የለን ከምኡ ዘመልክት ነገር የለን ስለዚ ሕዚ እውን ዝኾነ ክህሉ ዘለዎም ኣይመስሉን ብጣዕሚ ዝገርብ ድማ መጨረሻ እንታይ ኢሎም ኣቐሚጦም ህዝቢ ትግራይ ዋላ ብጥሜት እንዳሃለወ ውድብ ከይትፈርሶ ተጨኒቁ ስለዝነበረ ሲ ሕዚ ንፈትሕ ኣለና ይብሉ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ውድብ ሕዚ ዝጭነቀሉ ኣይደኖ ማለት ሓደ ብፅሩት ጥሜት የተሓትዎ እዮም ዘለዉ ፕሮፐርሊ ኣንደርስታንድ ዘይገብርዎን ዘለዉ ዝመስለኒ ኢንተርናላይዝ ዘይገብርዎን ዘለዉ ናቶም ኣካል ፀገም ናይ ትግራይ ገይሮም ውን ይርእዎን ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ጥሜት ኮይኑስ ካብ ጥሜት ውን ላዕሊ ብዛዕባ ውድብ ተጨኒቁ ኢሎም እዮም ዘውግዑ ዘለዉ ንዓርሳቶም ዘለዎ ምስሊ እዩ ዘርኢ እዚዩ ነቲ ማሕበረሰብ ኣንደርስታንድ ዘይገብርዎን ዘለዉ
ካቋርፀካስ ወሌ እቲ ህዝቢ ተጨኒቁ ምጭናቕ ዳ ይጭነቕ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ውድብ እቲ ስልጣን መንግስቲ ሒዚ ዘሎ ኣካል ስለ ዝኾነ እሱ ሓደ ነገር እንተኮይኑስ ምናልባሽ ከምቲ ዝሓለፈ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ግፍዒ በደል ብዝበኣሰ ከይወርዶ ገለ ከይኮኑ ኢሉ ተሰግ እንታይ እዩ ሽግሩ
ሓደ ብናተይ ርዲት ኣነ ብዝረክቦም ሰባት ብዘለኒ ምርኸብ ኣብ ዓዲ ብዛዕባ ውድብ ኣይኮነን ህዝብና ዝጭነቕ ዘሎ ሕዚ መሪሕነት እዩ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ክገብር ይብል ዘሎ ስለዚ እቲ መሪሕነት እንተስ ናይ ብዙሓት ትግራይ ዓቕሚ ኣኪቡ ይምፃእ እንተስ ሕወሓት በዓል ተስተካኪሉ ይምፃእ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ፀገም ሓንቲ ውድብ ከይትፈርሶ ዝጭነቕ ሰብ ብዙሕ ኣይኮነሎም እዩ ኣባላቶም ክጭነቕ ይኽእሉ እዮም ኣባላቶም ጠቂሶም ክገልፁ ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ትግራይ ኢሉ እዩ ግን ሕሶት እዩ ዩ ማለት ዲስኢንፎርሜሽን እዩ ወይ ከዓ በለፂ እዩ ኣብ ፖለቲካ ተኣሽሙ ከምዚ ክትብል የልካ ኣባላቶም ተጨኒቆም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተቐባልነት ናይወርደሎ ንፈርስ ኣለና ገላ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ትግራይ ሓንቲን ሓንቲን ጥራሕ ኣማራፅ ከም ዘላቶሞ ናታቶም መርሲ ምሕረት ክደሊ ዝውዕል ጌርካ ምቕራብ ሽነት እዩ ኣክቹዋሊ ካልእ ሓይሊ መማራፅ ንምድላይ እውን ዘይምግባር ዝግበር ፃዕሪ እዩ
ዶክተር ኣሰፋ መንግስታዊ ስራሕቲ ዓፂኻ ክንዲ ዝኣክል ኣኼባ ምክያድ ኣብቲ ህዝቢ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ስምዒታት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ ሕዚ እውን ከም ትገልፅዎ ኣለኹም ስለምንታይ እዩ መሪሕነት ትግራይ ናብዚኣት እዩ
ምናልባት ታሪካዊ ዳርኡታ ይመስል ኣብዚ ኣሽና ተካሉ ኮንካ ናይ ልመፃናዮ ናይ ዝሓለፈ ናይ 34 ዓመት ናይ ፖለቲካ ከይድና ድምር ውፅኢት ዮ ዘውድቕና ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምፃእ ከም ንርኢተይ እቲ ዝበስበሰና ሕወሓት ተሓሳብ ኮይኑዑ ፈጢርዎ ቶታሊ ሕዚ ዘላቶ ትግራይ ግን ናይ ዝሓለፈ ናይ 34 ዓመት ናይ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ንኸድናዮ ክያደ ውድቀት እዩ ተደሚሩ መስሉ ቅድም ክብል ልምታል ኣዘዝ ኒኦ ዘይተፈንጀረ እንተልካኒ ሕወሓት ጠንካራ ነይራ ኣብ ገዛ ዓፀበያት ትገርብ ተቃዋሚ ተሳድድ ክናገራ ዝኽእል ሓይሊ ብሙሉ ኢላ በንቆ ተባቶ ኣብ ኩድሓተመቶ ኣሰረቶ ደሳድድ ስለዝኮነ እቲ ሰፈሪሑ ሱቅ ኢሉ ሓደ ታይራን መንግስቲ ክወድእ ከሎ ኣተታም ራዕ ዝውድኡ ኮ እዩ ናይ 34 ዓመት ክያዶና እዩ ክልካ ዘለ ስለዚዞም ሰባት ሕዚ ተሪፎም ዘለዉ ሌገርስ ሪኢካ ትኮንካ ውዝ ኦል ሂዝ ፕሪዲካመንትስ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ፕሪዲክቲቭ ፓወር ነይርዎ ኣብቶ ሽዑሰዓት ዝነብሩ ናይ ማእከላዊ ኮሚቲ ሕወሓት ኣባል ሪኢካ እንትኮንካ ይብዛሕ ይንኣስ ብሓሳብ ዝፋጨዩ ሰባት ነይሮም ኣብዚ ከሰዓት ዘሎ መሪሕነት ግን ውልቃውነት ዘጥቅዖ ህዝባውነት ዝበሃል ጨና ዘይብሉ ፕሪዲክቲቭ ፓወር ዘይብሉ ኣናላቲካል ፓወሩ ዚሮ ኮንቴክስቱ ዘይገንዘብ ኮንቴክስት ናብ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ናይ ሃገር ኮንቴክስት እውን ናይ ከባቢ ኮንቴክስት እውን ዘዋቀር ንኣፍሪካ እውን ናይ ኣፍሪካ እውን ንዓለም ኮንቴክስት ዘይግንዘብ ስልጣንን በትርን ሚድያን ጥራሕ ስለዝሓዘ እሱ ዝተናገሮ ብሙሉኡ ልክዕ ዝመስሎ ካ ተቋሞ ዝክእል ሰብ ሙሉእ ስለወገደ ተጉላለዩ ፀኒሕ መጥሪኡ ዝውድብ እዙ ስለዚ ኣነ ቅድሚ ኢሎም ስሳ መዓልቲ ስብሰባ ክኣትዩ ከለዉ ቀዲም ክኣትዩ ከለዉ ሓንቲት ነገር ፖስት ኣብ ፌስቡክ እየ ሚቲንግ ኣፍተር ሚቲንግ ኤንድለስ ሚቲንግ እሽካኒ ቀዲሚ ይርድኦ እዩ ነሮ ዝሓሰብ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ዘ ሚቲንግ ምክንያቱ ኣፈላለያ ናብ ፖለቲካ ናይ ኢዲዮሎጂ ጉዳይ ይኮነ እዩ ናብ መስመሩ ጉዳይ ይኮነ እዩ ናብ ስትራቴጂ ጉዳይ ይኮነ እሱማ ሳይንሳዊ ብዝኾነ ድቤት ትፈትሖኩ ኢኻ ክፍታሕ ዘይኽእል ዝገብሩ ነገር ግ እንታይ እዩ ክሪካኖካ ፐርሶናል ኢንተረስት እዩ ፐርሶናል ኢንተረስት ድማ ናምታ ዘካ ናይ ኔትወርክ ዝደካ ዘውስኒኦ ድማ ሕዚ ዝተፈጠረ ጉዳይ ይኮነ ንብዙሕ ግዜ ትውድ ተኣጅቡ ዝፀንሐ ነገር እዩ ምስቲ ሓዱሽ ኮንቴክስት ግን ክዕር ይኽኣለ ስለዚ ድምረ ቢለ ናሕዋሕ ተካይዳ ክሪኦ ከለኹ ኣምን ዝለና እዮ ናብ ፖለቲካ ውድቀት ክሪኦ ከለኹ ሓደ ኣማፀና እዩ ከዚ ዘሎ መሪሕት ድማ ንቅድሚት ክወስድ ዝኽእል ሰብ የብሎም እዩ ብመሪሕነት ደረጃ ክወስድካ ኮንካ ስነ ምግባርን ዓቕምን ክልትኤን ዝወነነ መሪሕነት የብሎም እዩ ሓዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ውስብስብ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ክልትኤን ዝሓዘ መሪሕነት ቅድሚ ክወስድካ ዝኽእል የለይ
እዚ ኣብ መሪሕነት ትግራይ መንግስትን ውድብን ተፈልዩ ብዘይ ምፅንሑ ከምቲ ገለ ውሃብ ትርእቶ ዝብልዎ እውን ሓላፍነት ንዝሓሸ ወይ ንሓዱሽ ሰብ ብድሌትካ ናይ ዘይምሃብ ይኣኽለኒ ናይ ዘይምባል ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ዝብሉ ኣለዉ ማለት ኣጠቃላለየ ኣብቲ ውድብ እውን ተፈጢሩ ዘሎ ክፍተት ንስኻ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እቲ ናይ መንግስታዊ ስራሕቲ ዓፂኻ ኣብ ናይ ውድብ ኣኼባ ን41 ሓደን መዓልትን ንልዕሊዕን ምእካብ እውን ተኣሲርካ
እቲ ናይ ፓርቲ ናይ ፖለቲካ ውድብን መንግስትን ናይ ምትሕዋስ ኣሰራርሓ ክዘ ይኮነ ዝጀመረ ኣባደም ጀሚሩ እውን ኢህዲግ ባዕሉ እቲ ናይ ፖለቲካል ፕሮግራም ባዕሉ ዲሞክራሲያዊ ማእኸላዊነት ዲሞክራቲክ ሰንትራላይዜሽን ዝበሃል ኣሰራርሓ ነይርዎ እዩ ቅድሚ 30 ዓመት እውን ዲሞክራሲያዊ ማእኸላውነት ቤዚካሊ ናይቲ ውድብን ናይቲ መንግስቲ ኮይኑ ተመሪፁ ክመፅ ከሎ እቶም ሰባት ፈንክሽናል ኣንድ ፐርሶናል ኢቨን ሚክስ ይኮኑ እዩ ኣሰራርሓ ደረጃ እውን እቶም ውልቀ ሰባት እውን ኣብቲ ዝነበረ ሰብ እዚ እውን ኣሎ ተመሪፅካ መንግስቲ ኮን ከለካ ካብቲ ናይ ውድብ ስራሕ ሞር ገዲፍካዮ ናብቲ ናይ መንግስቲ ካ ትኸድና ኣማ ይኮነ ናይ ፖለቲካል ካልቸር ትበሃል እውን ከማ ይነበረን ሓደ ፀገም ሱ እዩ እዚ ሕወሓት ከዚ ዘምፀወቶ ከይኮነ ዝፀንሐ ነገር እዩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ካልኣይ ኢምፓወር ምግባር እውን ኣብ ያዲግ ተፈጥሮ እውን ካብ ቀደም ጀሚሩ ተወሰኑ ሰባት ፖሊሲ ስትራቴጂ ኣተሓስባ መመንጨውቲ ኩሉ ነገር ሓደ ክልተ ሰባት እዮም ነይሮም ኩሉ ነገር መፅሓፍ ዝፅሕፉ ናይ ፖለቲካል ፕሮግራም ዝፅሕፉ ተሓስባ ኩሉ ነገር በቃ ናይ ኩሉ ነገር ገበርትን ሓደግትን ተወሰኑ ውልቀ ሰባት ኮይኖም እዮም ፀኒሖም እሱ ድማ ካልኦት ሰባት ቀፃሊ ወለዶ ኒው ጀነሬሽን ኢምፓወር ናይ ምግባር ናይ ፖለቲካል ኤምፓወርመንት ከይህሉ ገይርዎ እዩ ብኡ ምክንያት ሓደ ሰብ ንድሕር ሞይቱ ሓደ ሰብ ንድሕር ካብ ስልጣን ንርዶ በቃ ኩሉ ነገር ይሞቱ ማለት እዩ ምክንያቱም እቲ ፓርቲ እውን ስርዓት እውን ኢቨን ኢትዮጵያ እውን ኣብ ሓደ ሰብ ተንጠልጢላ ዩ ነራ ፀንሐት ሓደ ክልተ ሰባት እቶም ሰባት ንዓቶም ትክኦም ቀፃሊ ወለዶ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ከሰልጥኑ ኢምፓወር ክገብሩ ድሌት የብሎምን እቲ ናይ ፖለቲካል ካልቸር ዝመፅዎ እውን ይፈቅደሎምን ነይሩ ብዚ ምክንያት ከም ዝበልካዮ ናይ ፖለቲካን መንግስቲ ምትሕዋስ ካብኡ ድማ ናይ ብቕዓት ምህላው ንስልጣን ኢልካ ብዙሕ ነገር እሱታት ከቢድ ፀገም ፈጢሩ እዩ ፀኒሑ ሓደ እቲ ዋና ነገር እዚ እዩ ካብ ኣይ ቲንክ ምስ ወታ ሒዘ ምስተናፈስ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ክልብላው ናይ ፖለቲካል ክራይሲስ እውን ስፈምራ ይፅቡቅ እዩ ንኣብነት ሓደ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር እቲ ሪፖርት ለማዓንቲ ዝወፀ ናረክቦ ነረ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ዝጅምር ኩልግዜ ዝኾነ መግለፂ ተወፅ ዘሎ ብሶሻል ሚድያ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ትኸብሮ ህዝቢ ተኸብሮ ህዝቢ 41 ወይ 6 መዓልቲ ኣኼባ ኮይኑካ ሰብ እናሞተ ናጠመ ኣይግበረን ትክክል ተኽብሮ ድሕር ኮይንካ እቲ ህዝቢና ፅሕፍ ተለዉ ግን ትኸብርካ ኢሎም እዮም ካልክ እቲ ህዝቢ ዘኽብርዎ ዝግደስሉ ዝፈትዎ ገለ የምስሉ እዚ ክፍለጥ
ይግባል የቕሬታ እውን ሓቲቶም ኣለዉ ኢሳያስ ንዕኡ
እወ ኤግዛክትሊ ኣብቲ የቕሬታ ዝሓተትዎ ናይ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ፀገም ከም ዘለና ኢሎም ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ኣስፈራሳይ ኖ ሓደ ኣብኩናት ከይተኣቱ ኣቮይድ ምግባር ኣቮይዲንግ ዋር ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ቅዲምካ ፕሪዲክት ምግባር ፎርሳይት ወሳነ እዩ ኣብነት ኣና ቆልዑት ኮይና ብዙሕ ግዜ ዝዛረቡ ነይረ እዚ 95 መርፃ ትግበር ተሎ ትግሪ ወደ ቀበሌ ሻንጣ ወደ መቀለ ገለገለ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ነገራት ነይሩ እሱ ድማ ናይ ዓሌት ምፅናት ምልክት እዩ ነይሩ እቲ ጀኖሳይድ 10 ስታጅ ኦፍ ጀኖሳይድ ናይ መጀመርያ እዩ ሲምቦላይዜሽን ሲምቦላይዝ ትግበር ካብኡ ካልኦት ካልኦት ስቴፓት ኣሎ ካብኡ ኤክስኪሽን ኦፍ ጀኖሳይድ ካብኡ ድማ ጀኖሳይድ ምክሓድ 10 ስታጅ ኣሎ እቲ ምልክት ይረአ ነይሩ ትረአ ተሎ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ እንድሕር ኮይኑ ናጋ ንግሆ ኣብ ደን ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ከም ዝፍፀም ምፅናት ዓሌት ከም ዝፍፀም ፈሊጡ ክዳሎ ይግባእ ነይሩ ኢቨን ኢትዮጵያ እውን ናይቲ ሮም ስታትስ ዝበሃል ፈሪማ ናይ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ከይዱ ዝዛነየሉ ኩነታት ኣሽዒቱ ክመቸይ ክእል ነይሩ እዩ ኣይትገበረ ካልኣይ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ እንድሕር ኮይኑካ ጦርነት ክመፅእ እንድሕር ዘይተርፍ እንድሕር ኮይኑ ኣናቮይደብ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩናት ትዘጋጀይ ፅቡቅ ጌርካ ትዘጋጀይ ሳልሳይ ድሕሪ ኩናት ፖስት ዋር ሪኮንስትራክሽን ድሕሪ ኩናት እውን ከመይ ጌርካ ክምትሃንፅ ትሰርሕ ሰለስትዩ ረቑሓት ንሪኦ ከለና እዚ ሊደርሽፕ እዚ ፌል ገይሩ እዩ ኩናት ከም ዝመፅእ ፕሬዲክት ኣይገበረን። ኩናት ምስ መፀ ብደንበይ ተዳለወን። ድሕሪ ኩናት እውን ትግራይ ሪኮንስትራክት ምግባር ዘይከኣለ 60 መዓልቲ 40 ገል መዓልቲ ኣብ ስልጣን ምንጥጣል ማለት ፓወር ግራብ ናይ ማእከሎም ናይ ስልጣን ምንጣል ምድርዳር እዩ መሕሊፎም። ብዙ ትሪኦ ከለካ ዝወደቐ ስርዓት እዩ። ኣይ ቲንክ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘሎ ፎታዊ ኣልስና ዝተኸታተሎ ገለገለ እዩ ይብል። Okay, but the meeting was closed door and it was not transparent. Transparent they never ran. I'll just say gazay to geiru, even bizaba za akhiba even kihibru and report to geiru za khudu gazay nyata, yibbaru wam nero. So, bahada gaz, it's a meeting to akhiba wa gazwi, transparent zukhwana, gilsa zukhwana. Khalay damo, even report to unus naza, su ilo gam gam geirna, arsan alafitado, galado, strategic sagam nerna, tagakina gal, even imbar, even the program, zun suwa nagar, nabinet, nai alam, ናይ ቀጠናዊ ናይ ሪጅናል ኤንድ ሎካል ኣኸባባዊ ዝኾነ ኩነታት ገምጊምና ገለ ይብል ሞ ቲፒኤልኤፍ ናይ ፖለቲካል ፕሮግራም እተሓስባ ለውጥ ኣምፂኡ ድዩ ምስ ዓለም ዘለዎ ርክብ ኮርስ ዓዲ ስለዘይኮና ምስ ዓለም ይብል ግን ኦቨርኦል ግን ናይ ኣተሓስባ ለውጢ ናይቲ ፕሮግራም ለውጢ ገይረ እዩ ኢሉ ኣብቲ ሪፖርት የለን። ስኢሉ ሽፋፈን ሪፖርት እዩ 45 ፔጅ ዮም ኣሎ። ካብኡ ዝሓለፈ 40 ዓመት ብዙሕ ነገር ረጋጢምና ብዙሕ ለውጢ ኣምፂና ተዓዊትና ገለገለ ይብል እና ኦቨርኦል ትሪኦ ከለካ ኣብ ውድቀት ኢና ዘለና። እቲ ፓርቲ እቲ መራሒ ውድብ ወይ ድማ ሊዲንግ ፓርቲ ዝበሃል ባይ ዘ ወይ መራሒ ውድብ ኢን ኣይበሃል ዲሞክራሲያዊ ኣይኮነን። መራሒ ውድብ ማለት ቫንጋርድ ፓርቲ ምክንያቱ መራሒ ውድብ እየ ንድሕር ኢልካ ተሓስብ ኮይንካ ካልኦት ድዋት የለዎም ማለት እዩ። ሰባኻ መራሒ ኩልግዜ ማለት እዩ ቤዚክሊ ንድሕር ተመሪፅካ እውን ስልጣን ክትብ ኣይትደሊ ማለት እዩ። መራሒ ኣይበሃል ኣክቹሊ መራሒ ውድብ ዝበሃል ነገር የለን። መራሒ ዝበሃል ናጋንግሆ ካሊእ መማረፂ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ናይ ኦፖዚሽን ፖለቲካል ፓርቲ ተመሪፆ ስልጣን ክመፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓደ ቫንጋርድ ፓርቲ ሊዲንግ ፓርቲ መራሒ ውድብ ዝበሃል ነገር ግን ተሓስባ ኣዘራርባዋ ትኽክል ኣይኮነ። መራሒ ዝበሃል የለን ኣብዚ ድማ ኣንቲ ዲሞክራት መራሒ ኮይኖም ናጋ ሪፐብሊካን ኮን ስለዝኽእል መራሒ ውድብ ዲሞክራት ሪፐብሊካን ኣይበሃልን ኣክቹሊ ሓደ ፓርቲ መራሒ ገይሩ በዕሉ ቆፅሪ የብሉ። እዚ ኢቨን ዲሞክራሲያዊ ኣተሓስባ ከምዘይኮነ ኢቨን የርካ እዩ። ካብ ወፃኢ ግን ሓደ ናይ መጨረሻ ክልፀ ገብረ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብዛዕባ ትግራይ እናተዛረቡ ፍርቁ ትግራይ መሬቱ ኣብ ፀላኢ ድዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ትሕቲ ፀላኢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ፍርቁ ትግራይ ዘይትኮን ናብ ማሓደርካ ግን ብዛዕባ ትግራይ እዩ ምዝራቡን ሓጢያት እዩ።
ክልተ ነገር ዝገለፅካ ዩን ሓንቲ እታ ኩናት ይመፅእ ከም ዝነበረስ ኣቐዲሞ ማይ ኣሞትን ዝበልካ እዮ። ቅድም ኢሉ ቅድሚቲ ኩናት ምጅማሩ ብመንግስቲ ትግራይ ትሽዑ ዝነበረ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዶክተር ደብረፅዮን ወላ ናብ ኣሜሪካ ይኹን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ መላሕቲ ዓለም ዝተለኣኸ ደብዳቤ እውን ነይሩ እቲ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ሽዑ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ። መራሒ ውድብ ዝበልካዮ እውን ኣብ ትግራይ ካሊእ ውድብ ኣይነበረን ካሊእ መሪሕነት ኣይነበረን ኣብቶም ዝሓለፉ ዴሞክራሲያዊ ድ ኣይኮነን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ብጭቡጥ ግን ዝኩሉ ዓመትሲ ህወሓት እዩ መሪሕ ኮይኑ ፀኒሑ ኣብቲ መግለፂ ከምኡ ኢሉ ምግላፅሲ ነዚ ንምንፅብራቅ ክኸውን ይኽእል ንቅድሚት እውን ባህገ ክህሊ ይኽእል ክቅፅል እየ ክኽእል
ዝብል ዚ ሚስ ኣንደርስታንድ ከይግበር ገብረ ይቅርታ ኳዩፀካ ምግለፂ ውፅኢ ዝበልካዮ ኮ ኦረዲ ኢሳያስን ኣብይን እዩ ደብረዘይትን ሳዋ እናጎብነዩ ኣበይ መግለፂ እናውፀአ ኦረዲ ብውሽጦም ኩሉ ነገር ኩነት ከም ዝመፅእ ህዝቢ ኦልሞስት ምስ ፈለጦ እዩ እምበር ፕሬዲክት ምግባር ፎርሳይት ማለት ናይ ስትራቴጂ ሊደርሽፕ ቅድሚ 15 ዓመት ቀዲም ከባ እዩና ኣነ ዝበልካ ዘለኩ ኮ ወናይ ወዝ ሃይ ስኩል ስቱደንት ኣብዚ ትግራይ ዓሌት ምፅናት ምልክት ይዝረብ ነይሩ እዩ ቴሌቭዥን ትግራይ ከፅምትዎ ከምዝኮኑ ኣተናገሩ ነይሮም። ሽኳን ቶም ዓበይቲ ኣመራርሓ ወላ ኮይነ ኢብን ናጋንጎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ክመዝእ ይፈልጥ ነረ ግምት ነረ እየ። ስለዚ ኣይግመቱን ሓደ ካልኣይ ቲፒኤልኤፍ ጥራሕዮ ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ዝበልካዮ ልክዕ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኢህዲግ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ካልኦት ክልላት ኣምሓራ ካልኦት መማረፂ ናይ ፖለቲካ ውድባት ነይሮም እዮም። ቅድሚ 28 ዓመት ኣምሓራ ኦሮሞ ካልኦት ቦታታት ተቃወምቲ ሓይልታት ነሮም ኣብ ትግራይ ግን እቲ ውድብ ስለዘይፈቅድ እዩ ልደልዩ ሰባት ነሮም ካልኦት ነሮም። ስለዚ በይኑ ስለዝኮነ ይኮነ ዝፍለጥ ይክእል
ክብራ ሰማዕትና ምስ ዶክተር ኣሰፋ ለኣከ ካብ መቐለ ክኢላ ሕጊ እሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ ናይ ፒኤችዲ ትምህርቱ ዘፅንሕ ዘሎ ጋዜጠኛ ወልደ ገርጊስ ተክላይ ንዝተካየደ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንጋይሽና ነመስግን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩህ ምሸት።